Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Dakter, tāds vienkāršs vārdiņš – prieks. Kur to meklēt šodien?
Jā, prieks. Vienkāršs vārdiņš ir kā šķiet vienkārša emocija un kontekstā ar šodienu tomēr grūti atrodama. Nu, gribas varbūt sākt ar to, ka prieks tomēr ir iedzimts afekts, iedzimta sajūta, un to mēs saņemam pirmajās stundās pēc piedzimšanas, kad uz mums skatās priecīga, laimīga mātes seja, ir apskāviens, ir laime acīs, ir smaids, un no šī brīža, kad pati māmiņa un visapkārtējie priecājās, bērniņš pirmo reizi sajūt šo prieka un emocijas atspūgu, un gribētos jau domāt, ka tas arī viņu pavada turpmāk, un droši vien, ka tā arī ir. Jo prieks jau ir sajūta, ko varētu salīdzināt vārdiem un sajūtām, tā kā veldzēties, piedzīvot sāta sajūtu, baudas sajūtu, un kontekstā arī ar tādām attiecībām, ar sociāliem instinktiem, ar ko mēs apmaidamies. Un šeit varētu pieminēt arī to, ka prieks ir ļoti saistīts ar visām maņām. Ar redzēšanu, sasmaržošanu, sagaršošanu, dzirdēšanu, protams, arī pieskāriens. Pati šī rīcība sagādā baudas sajūtu, un prieks rodas no tā, nu, piemēram, mēs pēdam, esam sāta sajūtā, bet ja mēs to daram vidē, kas mums ir draudzīga, starp draugiem, ēdiens ir noformēts, ļoti garšīgs, mēs gūstam prieku, mēs ar to prieku tā savstarpēji dalamies, var teikt, kad prieku tā kā nevar ieplānot, viņš rodas spontāni, tā kad cilvēks piedzīvo tādu apmierinājumu. Un tādēļ gribētu vairst uzmanību uz to, ka prieka izpausme jau attainojās vispirms smaidā, gan intonācijā, ķermeņa pozā un dabiskos tādos instinktos. Un to, ka šī prieka izpausme ir tad, kad tiek nolīdzsvaroti visi fizioloģiskie procesi organismā, līdz ar to prieks būs par palīgu arī tam, kad, ja ir saslimis cilvēks, tas noteikti pātrina atveseļošanos. Un kā pēdējo, kad uz šo brīdi būtu jācenšās, jebkas, ko mēs ieraugam, sadzirdam, pie kā pieskaramies vai ar ko runājam šo mirkli izbaudīt ar lapatiku, apstāties, uztaisīt kādu stop kadru, nevis analizēt un kritizēt, bet vākt šīs mazās prieka pērlītes, lai tad kopējā dienas tai trauciņā būtu prieks ar ko padalīties. Un tādas mazas lietiņas ir pavisam vienkāršas. Šodien strīd saula, šodien nav stiprs vējš, šodien ir pagatavotas vakariņas, šodien bērni ir laicīgi izmācījušies, lai šodien mēs esam izgājuši pastaigā, pavisam sīkas lietas.
Vārdu sakot, principā prieks ir visur, tas tikai jāierauga.
Jā.